Les llevamos a ustedes ahora al campo del cuartel general de la milicia del Estado, establecido cerca de Culleredo, a Coruña.
Falalles a capitana Coviñas, destinada no campo de operacións de militares na vecinda de Culleredo. A situación causada pola anunciada presencia de algúns individuos de orixe non identificada está baixo control. O obxecto cilíndrico, situado nun pozo baixo nós, está rodeado por 8 batallóns de infantería, armados ata os dentes, con rifles e ametralladoras. Nestes intres, non hai motivo de alarma. Esas cousas, sexan o que sexan, non se atreven a sair. Todo isto parece un campo de batalla. No ceo aparecen pequenas nubes de fume. Seguramente sexan dos fogueiras dos acampados. Parece probable que empece unha acción militar. Unha das compañías desplégase. Un rápido ataque e todo se acabará. Un momento, por favor. Que é iso? Ah! Unha sombra! Nestes intres, as topas están xuntando a granxa de Maruxa. 7000 homes armados aproximanse pechando o cerco. Meu Deus! Iso non era unha sombra! Algo se está a mover! É de metal sólido! Ten como unha coraza que se vai alzando pola parte exterior do cilindro! Vaise facendo cada vez